Svetovalnica.
Pokroviteljica je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.
Lepo zdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. Današnjo svetovalnico namenjamo hišnim ljubljenčkom in njihovim zdravstvenim težavam. V studiu lepo pozdravljam veterinarja Miho Pešaka iz veterinarske ambulante Vet for Pet iz Radomelj. Dobro jutro, dobar dan.
Dobro jutro.
Dobrodošli s svojimi vprašanji tudi vi, poslušalke in poslušalci, na 01 512 10 00 ali na elektronski naslov svetovalnica@ognisce.si. Gospod Pešak, s katerimi težavami se največkrat ljudje obrnejo na vas?
Ja, dobro jutro še enkrat v mojem imenu. Zdaj pri nas v naši ambulanti se pravi obravnavamo hišne živali, se pravi prevečinoma mucke in kuške in najpogosteje v zadnjem času se ukvarjamo z kožnimi težavami.
Ki so povezane verjetno z različnimi stvarmi, ne, te kožne težave, kaj
Tako.
Je ponavadi razlog, kakšna alergija?
Tako, kot ste sami omenili, najpogostejši razlog je alergija in sicer po domače povedano nekje v tri različne skupine jih poskusimo razdeliti in sicer eno imamo alergije na hrano, alergije na zunanje alergene in na alergijo na, bo rekla, na zajedavce oziroma na slino zajedavcev.
Če govorimo o hrani, zdi se mi, da so prebavni sistemi današnjih hišnih ljubljenčkov kar zahtevna stvar. Zelo veliko različnih polic je polnih različnih prehranskih izdelkov, že to marsikaj pove. Se pravi, ne samo različni okusi, ampak tudi različne zahteve telesa.
Absolutno, se popolnoma strinjam. Pa ne gre vedno samo za alergijske težave, a ne? V bistvu lahko imamo težavo že sam zaradi nepravilne prehrane. Tako kot ste sami omenili, tudi te prebavne težave so ene izmed, bo rekla, prevladojočih se težav v veterini. Ja.
Kaj je pravzaprav tisto ključno, kar morajo lastniki paziti, ko opazijo, da nekaj gre narobe, da se kakšne stvari na koži pojavijo ali da prihaja, ne vem, do obljuvanja?
Zdaj v osnovi moramo razlikovati v, bo rekla, v alergijskih reakcijah zaradi hrane oziroma v drugi stvari, da imamo prebavne težave zaradi neustrezne prehrane. In sicer, če bova zelo nasplošno povedala, v osnovi se je treba izogibati, da dajemo svojim ljubljenčkom hrano, ki ni namenjena živalim. A ne? To je osnovni pogoj. In če bomo te, bo rekla, osnovnemu pogoju že zadostili, smo že naredili en velik korak, da mogoče bomo zdržali brez kakršnikoli težav. V primeru, da kljub temu, da vaš ljubljenček je primerno hrano, se pravi za hrano, ki je namenjena živalim in se kljub temu soočajo z kožnimi težavami, s prebavnimi težavami, v takem primeru pa je potem primerno, da se obrnejo na svojega veterinarja, da bojo speljali, bova rekla po domače povedano, neko dieto in s to dieto poskušali te težave umiliti.
Seveda, hišni ljubljenčki so taki trmasti, silijo vedno k mizi. Je absolutno odsvetovano, da jedo karkoli tistega, kar mi jemo?
Odsvetovano je, tako je, zato ker, bova rekla, v osnovi živali niso, nimajo primernih prebavil za neko začinjeno hrano. A ne? Nekdo bo rekel, ja, se včasih so pa dajali z mize, pa ni bilo nič. Ja, mogoče. Mogoče. Bova rekla, če naš imunski sistem deluje normalno, lahko določene, bova rekla, prekrške tolerira in se težave ne bojo izrazile. Če pa naš kuža, muca, sodi v skupino, ki ima že nekaj manjše težave z alergijami, je pa verjetnost, da se bo alergija izrazila na hujše načine, toliko večja, če bomo dajali hrano iz mize, hrano, ki ni primerna za same živali, ali pa celo, da je primerna za njih, pa je v sami sestavini kakšna malenkost, ki ne ustreza. Ne? Tu predvsem govorimo o nekih beljakovinah, alergija se ponavadi kaže na beljakovine, ki so v tej hrani in lahko bova rekla, moj kuža je svinsko meso, goveje meso, ne sme piščanca in če bo iz mize padel glih piščanec iz mojega krožnika, bo imel kuža ogromne težave. A ne?
Se pravi, moramo biti zelo pozorni, ko vidimo, kaj sledi. Ne?
Točno tako in tudi pri sami hrani, a ne, ki jo najdemo na policah, ogromno hrane na policah, različno kvalitetne, ampak ni vedno samo kvaliteta. Potrebno je včasih obrniti tudi na hrbtno stran in kot pri hrani za ljudi, smo vedno bolj pozorni na te stvari, je treba brati tudi deklaracijo, ne? Ker na prednji strani so ponovadi napisane samo sestavine, ki so v največjem deležu.
So pa lahko že majhni deleži zelo problematični.
Tako, to govorimo na molekularni ravni. Ne? Celo bo rekla, zakaj sploh beljakovine, zakaj so težave beljakovine. Gre se zato, ker v osnovi na kemijskega vidika so beljakovine dost velike molekule in jih telo zato prepozna kot teleso nevarne, kljub temu, da niso. Govorimo o preobčutljivostnih reakcijah organizma in zato je treba prva stvar izločiti, bo rekla, oziroma eliminirati določene beljakovine iz prehrane, da lahko vidimo, ali bo naš koža še vedno imel težave s kožo ali ne. Druga stvar, ki lahko tudi odreagira telo, so pa to ogljikovi hidrati, poznamo žitarce, a ne? Ampak na prvem mestu so to beljakovine, ne žitarice, na prvem mestu so beljakovine.
Vse te alergije zdravijo na različne načine, kako poteka zdravljenje?
Tako, morava poudariti eno stvar, da alergije ne moramo pozdraviti. Se pravi, da bi dali neko terapijo in bi žival po nekem obdobju, ko bi prišlo do izboljšanja, zdržala brez terapije ponovne. Ne? Govorimo, da je potrebno alergije zdraviti ponovadi celo življenje. Na kak način to poteka? Odvisno od alergije. Če ugotovimo, da gre za alergijo na hrano, zdravimo s primerno dietno hrano. Če gre alergijo na zunanje alergene, si pomagamo s podobnimi zdravili, kot jih uporabljamo v humani medicini. Če gre pa tu na alergijo, ki jo povzroča recimo bolši pik, se pa ta zadeva enostavno zdravi z antiparazitiki.
Omenili ste bolhe, te zajedavci so res kar velik problem, tako klopi kot bolhe, kako se tega znebiti?
Tako, kot ste omenili, ja, predvsem težimo veterinari k preventivi. In sicer, če dajemo antiparazitike ustrezno, že preden se pojavijo težave z paraziti, bomo te težave popolnoma rešili. Se pravi, če dajemo antiparazitike redno, odvisno katere uporabljamo, če govorimo o to nekih kožnih polivkih, se daje to mesečno, če govorimo o nekih tabletah, imamo spet različne tabletke na voljo, ne, z okusom, ampak jih imamo take, ki držijo en mesec, imamo take, ki držijo 3 mesece, tretja opcija pa poznamo vsi te ovratnice, ki držijo celo 7 do 8 mesecev. In če te stvari naše živali imajo nanešene oziroma nosijo te ovratnice, absolutno preprečimo kakršnokoli tveganje, da bi se te paraziti na naši živali razmnožili, a ne.
Kako je s prehajanjem teh parazitov na človeka?
V osnovi, če gre za neko manjšo količino, sama recimo bolhica ne bo skočila na človeka. Moramo pa poudariti, da bolhe ne živijo na živali. Na živali je približno 5% bolhic, vse ostale so v okolju. In če mi ne tretiramo živali proti bolhavosti, lahko pričakujete, če imate težave z bolhami, da imate v stanovanju 95% bolh. 5% jih ima pa vaš kuža ali pa muca.
Ojej. In če zdravimo kužka ali muco, zdravimo tudi okolico?
Na nek način ja, ampak sam antiparazitik ne bo dost za okolico, ne? Ker te bolhice, ki odlagajo svoja jajčeca v okolje, jih je treba na nek način tudi njih odstraniti. Ne? In to lahko imamo tudi 2-3 mesece probleme z čiščenjem stanovanja. Je treba to res temeljito, globinsko očistiti kakršnekoli tepihe, preproge, ki smo jih pripravljeni zavreči, je celo to bolj pametno narediti. Tako da je tu smisel v preventivi izredno velika, ne? Ne samo zaradi živali, posledično zaradi našega okolja in tudi zaradi našega zdravja.
Koliko časa zdržijo brez hrane bolhe? Kaj za njih hrana, recimo?
Hranijo se s krvjo, ne? Tako da morajo biti pač dnevno, bova rekla, na sami živali oziroma potrebuje za samo razmnoževanje, za samo hrano, zaradi tekom razvoja kri od kuška muce, od živali. Teda po eni razmišlja, ja bom dal pa žival ven. Ja, ampak se tudi v zunanjem okolju so bolhice, ne, kuški, muce, ki hodijo na sprehode dnevno, lahko te bolhice od zunaj prinesejo. Ni rečeno, da jih imajo že takoj notri. A ne?
Se pravi, absolutno je treba poskrbeti za odstranjevanje teh bolh tudi v našem
Tako,
stanovanjskem
prostoru. Kot zanimivost, recimo je bolha tudi v mestni gostitelj za pasjo trakuljo, ki s katero se lahko okužijo tudi ljudje. A ne? Teda v bistvu s tem, ko zaščitimo žival, preprečimo tudi nevarnost okužbe ljudi.
Če pa pes ali muca že ima klopa, kaj svetujete, kako se to
V vsakem primeru, ne glede na to, ali naša žival je zaščitena proti parazitom, lahko dobi klopa, v takem primeru svetujemo, da ne čakamo, da bo tist antiparazitik opravil svojo vlogo in bo klop odmrl, se posušil, svetujemo, da vsem ta klop, ko ga opazijo, odstranijo. Ne?
Svetovalnico poslušate, v njej danes govorimo o zdravstvenih težavah naših hišnih ljubljenčkov. Ja, teh nikakor ne manjka in verjamem, da vsi vi, ki ste lastniki, ki imate kakšno tako žival, kakšnega kuška ali muco doma, ste se že kdaj soočili s tem in seveda, če zdravstvene težave ne pojenjajo, tudi obiski pri veterinarju ne izostanejo, seveda živali niso zavarovane, tako da te storitve stanejo in zato je bolje čim prej ukrepati, preden je zadeva prehuda. Kolikokrat se soočite, gospod Miha Pešak, s situacijo, ko ne morete več pomagati?
Pa bom rekel na ta način, da ni vedno tisto stanje, ko ne bi mogli več pomagati. Včasih se še da pomagati, ne, pa bo rekla, tudi finančen vidik igra veliko vlogo pri tej stvari. Pride pa žal tudi do teh situacij, ne, ko se ne da pomagati, ampak bo rekla, delamo na tem, da je teh situacij čim manj oziroma so čim kasnejše. Ne. Moram vas pa samo eno stvar popraviti. Res je, pri živalih ne obstaja obvezno zdravstveno zavarovanje. Na področju zavarovanja pa kuške že lahko zavarujete. Je pa res, da je treba pretehtati možnosti, a ne, ker jih ne morete zavarovati za vse bolezni, pa kdaj jih je treba zavarovati, da na tem mestu mogoče vam svetujem, da če kdo razmišlja o zdravstvenem zavarovanju za kuška, se lahko te stvari dobi ogromno podatkov o teh stvarih na internetu in že marsikatera zavarovalnica to omogoča.
No, zanimivo.
Ampak samo kuške, muce pa zaenkrat še ne.
Dobro, o prebavnem sistemu sva prej govorila, že marsikaj povedala, pa me zanima, veliko nam pove tudi blato, ko živali izločajo. Kaj nam pravzaprav, kakšna informacija je to za lastnika?
Ja, za lastnika mogoče malo manjša, za veterinarja pa že kar dost velika. Ne? Saj, da lahko skrčimo te naše, bo rekla, diferencialne diagnoze na neko manjšo število in sicer po navadi pridejo z problemom moj kuža ima pa mehko blato, bolj pogosto gre na blato, se napenja. Bo rekla, s temi stvarmi že lahko posumimo približno, s čim bomo imeli upravka, ampak kar se moramo zavedati, a ne, tu je ogromno, veliko sodelovanja med veterinarjem in lastnikom. Sam kužek, sam klinični pregled tu kaj dost ne bo verjetno povedal. Več informacij ponavadi dobimo od samega lastnika, ker je s kuškom cele dneve. A ne? Že samo, ali gre vaš kuža enkrat kakat na dan, ali gre desetkrat kakat na dan, ali kakec čvrst, kompakten, ali je zelo smrdeč, ali so kaki koški neprebavljeni hrane noter. A ne? To so zelo velike, bo rekla, zelo pomembni dejavniki, ki nas lahko usmerijo v končno diagnozo.
O debelosti bi lahko še rekla kakšno besedo. Se mi zdi, da je tudi to pogosta težava, zlasti pri kuških, da je torej prehranjenost prisotna.
Pa tudi pri mucah.
Tudi? Dobro, tudi pa pri tudi mucah. Pri mucah.
Pri kuških, ja, seveda, ena stvar, bo rekla, to je težava podobna kot pri ljudeh. Ali je to težava zaradi prevelike količine hrane, ali zaradi nepravilnega prehranjevanja, zaradi premalo aktivnosti in končni fazi, kar tudi ne smemo, bo rekla, spustiti zaradi kakih hormonskih težav. A ne?
Kaj je, kdaj naj bo to alarm? Kaj vse vpliva debelost? Na katere zdravstvene težave?
Ja, zaradi debelosti, podobno kot pri ljudeh, najprej pomislimo na kako sladkorno bolezen, ne smemo pozabiti isto na srčno-žilne težave, težave povezane z okostjem, zaradi tega večja masa, ko je, več more telo nositi te teže. A ne? V končni fazi vpliva to na, na kompletno telo. A ne?
Diete so ravno tako predpisane.
Točno tako. A ne? Diete obstajajo za vsako, za vsak organ, ne, ki ima težavo. Ali govoriva za to prebavne težave, ali so to težave z ledvičkami, z jetri, srčkom. Ogromno. Ogromno diet je pa res, da te diete prepisujemo veterinari in se ne dajo kupiti v komercialnih, bova rekla, v trgovinah, ki prodajo komercialno hrano.
Poslušalka Brigita sprašuje, ali je nujno, da v pasjo prehrano vključimo zelenjavo. Psička namreč zelenjavo odklanja, poleg briketov ji dodajamo meso, piščane z govedino, vampe, jetra, nobene svinjine in naše prehrane. Ali bi morali dodati kakšne vitamine, glede na to, da zavrača zelenjavo?
Hvala za vprašanje. Bova začela, bova rekla čist na začetku, mogoče sem prej nenamirnoma najprej izpostavil svinjino kot beljakovino, ki bi lahko delala težave. Na prvem mestu alergijskih reakcij od mesa je govedina. Potem piščanec in pri nas na tretjem mestu jagnjetina. Teda tu svinjina redko povzroča neke prebavne težave oziroma alergijske reakcije. Kar se tiče potreb po hrani. Če vaš koža je hrano, na kateri piše, da je to popolna krmna mešanica, pomeni, da je v teh briketkih, da so vsebovane vse sestavine, ki jih vaš koža potrebuje, da bo normalno funkcioniral. Se pravi, v osnovi ne potrebujete dodajati dobenih vitaminov, dobene zelenjave in čisto nič drugega. Je v tej hrani vse, kar vaš koža mora imeti. Lahko pa njemu še vedno omogočite kot bo rekla kot nek dodatek, kot nek luksus, če bi to rad jedel, zelenjavo, ja. Je pa treba paziti pri določenih stvareh, a ne recimo od zelenjave na prve mesto, kaka čebula mi najprej pade, to je strupeno zakuška, ne. Kar se tiče ostale zelenjave, recimo kot največkrat uporabljena kaka bučka, korenje, dobenega problema, ampak ponavadi kuški to, če že pojejo, ne zgrize dovolj in je to stvar neprebavljena. Včasih moramo dejansko to stvar zmečkati, zmiksati po domače povedano, da kuža to normalno prebavi.
Zanimivo. Tako kot pri dojenčku skoraj, da.
Tako.
Dobro. Zobje so tudi radi problem.
Ja, bova rekla, s tem se, bova rekla, srečujemo vedno bolj pogosteje, zato ker se tudi sama življenjska doba hišnih živali res povišala. Ne? Včasih, kje smo imeli kuška, ki je živel 20 let ali pa mucko, zdaj teh živali ni več toliko
tako malo.
Ja. In s tem se pojavljajo tudi druga obolenja, nek tako ste vi omenili, se pravi težave z zobmi, težave s srčkom, težave z ledvičkami, potem imamo tudi novotvorbe, a ne? To je vse povezano z dvigom starosti. Težave v ustni votlini, zelo pomembne težave in te težave ne delajo samo lokalno problemov v ustni votlini, ampak tudi sistemsko. Ne. Te obloge potujejo po telesu, po krvi in se nalagajo tudi recimo v srčku.
Se pravi, kaj priporočate, tudi čiščenje?
Absolutno, absolutno. Zdaj vem, da je to lažje reč, ko pa dejansko izvest, ampak se da. Se da in so raziskave v tej smeri bile narejene, ne pri nas, v tujini in je bilo ogromno kuškov in muck v tej raziskavah obravnavanih in sicer mogli bi dejansko umivati zobke vsaj vsak drug dan, če ne vsak dan, drugače ne naredimo čisto nič. Drugače pride ponovadi do vnetja dlesni, gingivitisa, zaradi zobnih oblog, a ne? In v napredovalni obliki, če teh zobnih oblog ne odstranjujemo, govorimo o mehkih oblogah, pride do parodontalne bolezni, enako kot pri ljudeh in to vodi posledično v izgubo zob.
Kar je pa seveda hudo.
Tako.
Boleč zob se kako pokaže pri živali?
Najpogosteje, prva stvar, ki najbolj zmoti lastnike, je smrad iz ustne votline. Druga stvar, moj koža ponavadi nima več bova rekla, nima, rečejo, nima takega apetita, kot ga je imel. Se slini, ko gre hrani, povoha, z veseljem vzame, enkrat, dvakrat mu leti iz gobčka, joka od bolečina. Ne. To so, bova rekla, že kar grozne težave, ki vas morajo prisiliti to, da obiščete svojega veterinarja.
In potem verjetno sledi puljanje ali kaj drugega?
V prvem bova rekla, obdobju, če lahko temu rečem, zdravljenja, najprej je treba ščistiti kompletno zobno, vse zobke od prvega do zadnjega in potem se, tako kot pri zobozdravniku, z takom določenim instrumentom zobno sondo preveriti žepke ob zobku in kjer je ta žebek, še žepek globi od 3 mm, je posledično smiselno zob izdret. Moramo pa še eno stvar poudariti. Vedno si pomagamo tudi z zobnim rentgenom. Ne? Zobni rentgen nam pove, v kakšnem stanju je zobek.
Ko sama pomislim na zobozdravnika, pomislim veliko krat na strah. Kako je pri psih s tem? Verjetno je treba kakšno injekcijo dati, da so pripravljeni sodelovati.
Ja, dobro, da ste na to upozorili in sicer je velika razlika napram človeškim zobozdravnikom, če lahko tako rečemo, ker te stvari je potrebno delati v splošni narkozi, ne? Splošni anesteziji. Kuško žal ne morem reči, zdaj pa prosim me gobček odprt dve uri, da bom jaz tvoje zobke pregledal čisto, a ne? To žal ne gre. Tako to se dela vedno striktno v splošni anesteziji. Vem, da se v določenih pasjih salonih dela to brez narkoze. Ampak bom tako rekel, odločitev je vedno na lastnikih, ampak če želimo ta poseg upraviti strokovno, je ta poseg tudi boleč in absolutno žival ne more tega trpeti, da bi se to delalo na živo.
Poslušalec Marko sprašuje, če lahko pokomentiramo smrtno nevarno srčno glisto, ki je vse bolj razširjena, bolezen, ki jo povzroča ta parazit.
Ja, zdaj bom tako rekla, ta parazit je že dolgo časa prisoten in predvsem na tem, bo rekla, mediteranskem, sredozemskem področju, kjer je klima bolj topla. Ne? Je smrtno nevaren, bomo pa rekla, v tem delu Slovenije, se pravi v srednjem delu, takih drastičnih primerov na srečo res ni veliko. Ne? V osnovi, govoriva kot pri vseh zajedavcem, je najbolj smiselna preventiva. Obstajajo tabletke, ki te stvari zatrejo. Na kak način je pa treba te tabletke dajeti pa malo drugače kot pri ostalih antiparazitikih in ponovadi. Sicer se bomo mogli počasi tega tudi tu v tem delu Slovenije odvaditi, govorimo vedno, sprašujemo ljudi, ali so bili v zadnjem času kaj na morju. Ker se te parazite, kuški dobijo, so včasih dobivali samo na Primorskem. Ne? Ta stvar se hkrati z, bova rekla, segrevanjem ozračja seli vedno bolj v notranjost, tudi pri nas. Upažamo tega vedno, če dalje več, tudi v okolici Ljubljane. In sicer, kako pravilno tretirati oziroma preprečiti okužbo s tem s to srčno glisto, enostavno. Ko pridete z morja oziroma če živite na Primorskem, dajete te tabletke proti srčni glisti enkrat na mesec. Daje se pa vedno, če ste na morju dlje časa, absolutno enkrat na mesec, če greste na morje enkrat na leto, je dovolj, da date 14 dni potem, ko ste bili na morju to tabletko kušku in bo ta tabletka odpravila kakršne koli nevarnosti, ker te tabletke delujejo na že odrasle parazite, ne na, bo rekla, na prejšnje razvojne stopne jajčice ali ličinke. Zato čakamo v bistvu na 14 dni po morju. Takrat je, bo rekla, pričakujemo, da če se je slučajno vaš kuža okužil, da ima takrat že prisotne odrasle zajedavce. Mora pa to povedati, govoriva v srčni glisti, čeprav se večino razvoja nahaja v, bo rekla, v bronhusih, v sapnicah. In včasih lahko opazajo res pri hudih oblikah, da celo kuža bruha in izbruha kakšno glisto.
Miha sprašuje, ali je bolje tableta ali ampula proti klopom in bolham.
V osnovi katerikoli izmed tistih treh, bova rekla, osnovnih sredstev, ki smo jih povedala, ali je to ampula, ali je to tabletka, ali ovratnica, deluje vse stvari enako dobro. Morava vedno upoštevati tudi karakter kuška, ne? Recimo, če vaš kuža dost plava, v tem primeru odsvetujemo kožne nanose, zaradi tega, ker vsakič, ko bo šel koža v vodo, bo ta nanos prav, a ne? In ne boste imeli dobene zaščite. Kar se tiče tabletk, veste, da bo delovala, ker je bo koža zaužil, lahko pa ima kakšne prebavne težave. A ne? Treba je v bistvu se prilagoditi potrebam kužkom oziroma občutljivosti vaše živali.
Stane pa sprašuje, kako se pes okuži s trakuljo.
Zdaj, če bi pogledala same trakulje, ne, trakulja je, telo trakulje je sestavljeno iz posameznih odrivkov. In te odrivke, bova rekla, s tekom razvoja odrasu spusti te odrivke, v katerem so noter jajčica. In ta jajčica odlaga v naravo. In če kuža, ne vem, voha, liže po tleh, zaužije nekaj trave, je lahko na tisti travi ta odrivek, ki jo žival izloči preko blata in na ta način pride do zaužitja tega parazita, ki se pol naseli v prebavilih. A ne? In na tak način pride do okužbe s tem, okužbe v narekovajih s tem parazitom. Na tak način se tudi ljudje okužimo. A ne?
Aha. Ni nama več dosti časa ostalo, ampak morda smiselno, da omeniva še pomen sterilizacije pri hišnih ljubljenčkih.
Tako, mislim, da je to en izmed izjemno pomembnih stvari, ki bi bova rekla, se tudi dnevno soočamo z vprašanji, ali sterilizirati ali kastrirati. Odgovor na to ni vedno enostaven, ne. Kar se tiče sterilizacij in kastracij pri psičkah, to so živali, ki jih ponavadi imamo v stanovanju oziroma so z nami, tako da v obdobju gonitev lahko preprečujemo neželjene brejosti. Ampak v primeru, da pa je vaš koža, bova rekla, spuščena ali pa karkoli, pa s tem tvegate, a ne, da bi kužka se zabrejila in bi imeli pol neželjene mladičke. Kar bolj apeliramo, res bolj striktno, bova rekla, na lastnike muckov, ker mucke pa žal, a ne, je ta problematika še vedno zelo pereča v Sloveniji, veliko je muck, ki nimajo svojih domov. A ne? In s tem, če bi mi svoje mucke sterilizirali, kastrirali, ne bi bilo pa te puških muc. Teda pri muckih smo bolj striktni in res toplo svetujemo, če jih ne uporabljajo za vzrejo, da niso to pasemske muce, ki so primerne za razplojevanje, da svoje mucke sterilizirajo in kastrirajo. S tem preprečimo ne samo neželjene mladiče, ampak tudi prenos razno raznih, zelo nalezljivih bolezni, tako bo rekla, ki se širijo tako med mucami ali pa takšne, ki se širijo tudi na ljudi.
Tako da je res na mestu, da če ne želimo, če imamo tudi majhne otroke pri hiši, recimo, ki zelo radi božajo te muce in če so muce prosto spuščene, lahko se sorte pride tudi na otroke.
Absolutno, se strinjam.
Hvala lepa, Miha Pešak, za obisko našem studiu. Veliko uspeha pri delu v vaši veterinarski ambulanti Vet for Pet v Radomljah in seveda pametne lastnike želimo, kaj ne?
Ja, tako. Najlepša hvala za povabilo.
Srečno. Svetovalnica.
Pokroviteljica je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.